Ai, duke u mbështetur në burime historike, latine e bizantine, e në të dhëna gjuhësore e onomastike, arriti në përfundimin se shqiptarët janë vazhduesit autokton të popullsisë së lashtë ilire, e cila nuk u romanizua si që ndodhe me popullsinë trakodake, para arsye të rumunëve. Teza e origjinës ilire të shqiptarëve është mbështetur edhe nga albanologu i mirë njohur austriak, Johannes Georges von Hahn, në veprën e tij, Albanizë Shështidin, publikuar më 1854. Që nga ajo kohë e deri në ditët tona, një varg dietar është dëshuar historian, arkeolog e gjuhëtar, kanë sjell duke plotësuar njëri tjetrin një sër argumentesh historike dhe gjuhësore, që mbështesin tezën e origjinës së shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre.